Това е седмицата на Дарик Радио.
Гласът на гражданите е темата на седмицата днес. Въпросите са за участието на гражданите в управлението и националният референдум за електронното гласуване следващата седмица. Продължаваме с движение България на гражданите, част от реформаторския блок. Прошко Прошков е втори в листата за столични общински съветници на ДБГ. Здравейте!
Здравейте! Здравейте и на вас и на вашите слушатели.
Инженер, магистър и докторант по автоматика и системотехника в Техническия университет София. След дипломирането си изминава за Германия. Повече от 4 години работи по проект на Deutsche Bahn за оптимизиране на транспорта. Научен изследовател и софтуерен аналитик, Техническия университет в Берлин, кмет на столичния район на Лозенец от 2007 до 2011. Кандидат за кмет на София през 2011 от Синята коалиция, общински съветник в София в последния общински съвет. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждането на изборите и референдумите?
Подкрепяме, както реформаторския блок, така и аз. Като хубаво е и в самите секции да се гласува машинно, т.е. да има и машина за гласуване, която ще премахне грешките в избирателните комисии. Машина, на която отиваме и се появяват нашите избори, правим този избор и резултатът се обявява в 19 часа. Без особени интерпретации, без протоколи, които се пишат на сгрешени редове, без особени драми. А е хубаво, когато пътуваш командировка, когато дори не си в родния си град, не можеш да отидеш този ден обективно до секцията, да можеш да пуснеш гласа си.
До сега всъщност не обсъдихме друго съществено, то не знам колко е съществено на фона на цял свят, който се разплаща с кредитни карти през интернет, но все пак възражение за това, че не са до край сигурни техническите гаранции, какво се случва с твоя глас.
Ние сме в 21 век и всичко правим с телефона и компютъра си в момента, с изключение на някои неща, които правим все още заради изоставането на общини и държави, примерно дупчим хартиени билети.
Но
все едно сме в века на телефоните с шайби.
Има източване обаче на кредитни карти. Може се случва не в процентен мащаб огромен, обаче казват противниците на вашата теза, кредитната карта пострадваш само ти. Нали? Дори да са 5 случая, но само тебе засяга. Докато при едно гласуване това ще изкриви целия вод, ще обезмисли изборите, ако отделни даже гласове бъдат манипулирани.
Уверявам ви, че след като съм се занимал, вие прочетохте биографията ми, съм се занимал
с такива
системи, мога да ви уверя, че нивото на сигурност може да бъде абсолютно достатъчно и да гарантира както правилността на вота, който е даден от хората, така и тяхната анонимност. И това нещо може да бъде публично аудитирано както от специалисти по темата, така и от всякакви организации. Това трябва да е ясен процес и самия софтуер да бъде достъпен за одит от тези, които разбират. Това може да се регламентира. Тези, които искат да сплашат хората, говорят, даже съм чувал глупости от типа, ама някой ако застане с някаква антена, т.е. манипулират хората, страшни глупости им говорят.
А с антена да фане, как гласуваш?
Моля ви се, защо няма хора с антени пред банките, примерно, за да точат карти? Има случаи на източване на кредитни карти в световен мащаб, но те първо са пренебрежими, второ ние все още доверяваме парите си на банките и ползваме електронни разплащания и честно казано големия процент от нас нямат особен проблем.
По-сериозното възражение обаче е за свободната воля. Не се ли улесняват тези, които притискат хората да гласуват по определен начин, защото, примерно, е работодател, той е работодател, разчита, че еди кой си ще стане кмет, за да му даде поръчка.
Или в читалището в ОПК Търговище всички се нареждат пред мифтията на компютъра в читалището и гласуват по строй. Знам тези съображения.
Това как?
Те съществуват и в момента организирания вод. Факт е, че можем да го улесним за тези, които искат да го правят, но това не значи да отнемем правото на мнозинството българи в България и чужби, на модерни хора, които биха искали да гласуват, да го упражнят. Така и така в момента узурпирането, феодалното узурпиране на етнически малцинства, особено Движението за права и свободи, дали го правят по електронен или по хартиен път, то се случва. И с модернизирането на нашето общество, което неминуемо ще се случи, ако полагаме достатъчно усилия, това ще отпада все повече и повече като проблем. Нека да го направим и нека да видим. Но едно от нещата, които аз лично много защитавам, е и възможността да гласуваме с машина, а не с хартиена бюлетина в секцията.
Какво се направи срещу купуването на гласове?
купуването на гласове няма да се реши само с тежки санкции, утежняване на глобите и така нататък. Ние в момента имаме и тежки санкции за корумпирани политици, обаче те не работят, нали? Ние не можем да наложим наказания на хората, които купуват и продават гласове, как не можем да наложим наказания на местните феодали, които правят какво ли не по места. Тоест,
а какво да се направи?
Ще се направи следното. Да мине съдебната реформа, да мине антикорупционното законодателство, което Реформаторския блок говори за тези неща в парламента. Те рефлектират дори върху купуването и продаването на гласове, защото ако сме едно по-богато, по-свободно и по-ефективно общество, няма да има гласуване на гласове. Ако си свободен и независим човек, много трудно ще ти дадат 20, 50 или 100 лева, за да направиш най-интимния си акт извън всичко, което правиш в семейството си. Най-интимното нещо, извън любимите ти хора, е да отидеш и дадеш доверие на непознат човек. Това нещо не се купува с малко, но за да го разбереш, трябва да си свободен и богат. С времето това ще... Ние просто трябва да станем по-богати. Трябва хората да имат повече възможности и това е въпрос на... И това трябва да е новата ни национална кауза.
Трябва ли българските мигранти в чужбина да участват наравно с българите в България в управлението?
Да, те имат права да гласуват, те са...
Не, това е ясно, ама възраженията срещу това са... 20 години го няма. Тук са останали едни хора и някой си отвън ще им казва... Те как да живеят, да, как този... да бъде организиран живот.
Някой си отвън обикновенно бил притиснат, за да бъде навън или е получил по-добра възможност като свободен човек навън, но той обикновенно и всички като него са един от най-големите преки чуждестранни инвеститори в страната и изпращайки пари, помагайки, участвайки дори активно, дистанционно в политическия живот, коментирайки, не можем да лишим, това са българи, български граждани, техните деца
да,
може да живеят
тук. Да, обаче вие казвате, да сложи ли критерия, който праща пари в България, той
не
може да
го
сложи.
Случай.
Ако това е аргумента, защо да гласуваш?
Това е един от аргументите. Пари. Второ, най-важният аргумент, това са българи. Това са наши хора. Това, че са били прокудени в някакъв момент, не значи, че няма да се върнат, не значи, че децата им няма да живеят тук. Това са българи.
Трябва ли чужденците, живеещи в България, да участват наравно с българските граждани в управлението? Не визираме европейските граждани. Тия чужденци деца гайдват и след 4 години ще са живяли в едно село и... Не, въпроса, да бъдат
ако станат български
да
граждани, ако станат български граждани и добият статут, да, иначе не. Ние сме Европейски съюз. Европейските граждани трябва да имат пасивно и активно избирателно право. Тоест, хем да можем да ги изпираме, хем да гласуват, както и в момента за местни избори. Това е абсолютно валиден регламент и тук въобще не става дума да някакви хора с временен статут да могат да упражняват глас. Нека първо научат най-малкото език.
Да се гласували задължително?
Не. Задължителното гласуване е същия аргумент като преди това с купуване и продаване на гласове. Как ще санкционираме тези, ако въведем задължително гласуване, как ще ги санкционираме? Ние не можем да си събереме, глобите от паркиране, от паркиране в зелени площи. Ние сме неспособни да накажем каквото и да е нарушение. Масовото нарушение на нарушаването задължителността на вота, как ще го оправдаем? Трябва да направим политическата система такава, че това иска много усилия, ще трябват още години, така че да има интерес към нея. В момента хората що не гласуват? Защото не знаят. Това е малко като с мафията. Мафията, какво знаем за нея? Ние сме гледали Кръстника, Добри момчета, белязани още 5-6 филми, имаме някаква бегла представа, но не знаем всъщност по какъв механизъм работи, защото нямаме информация за нея. Същото се случва с много от системите. Защо аз ратувам, примерно, общината, столичната, и по принцип институциите да публикуват ясно в четим вид информация за всичките си разходи и какво правят там. Защото това ще да прави хората свободни, ще ги заинтересова към общината и утре няма като гласуват да разчитат на митологии и на караници по телевизията и на страшни простотия, ще гласуват информирано и може би ще дойдат да гласуват. Това не става с насилие.
Мажоритарна или пропорционална избирателна система?
Аз да ви кажа честно, съм голям противник на популизма, ама дайте всичко мажоритарно да избираме. Знаете ли какво ще се случи, ако избираме мажоритарно? Ще има само две партии в парламента. Когато преди време се въведе мажоритарният елемент в парламента, имаше мандати, които се избират мажоритарно. С извинение, няма да дам конкретни примери, за да не обидя, но доказани, изключително еродирани и смислени политици, които нямат лошо име, изгубиха от анонимници с извинения, от примерно от ГЕРБ, от ДПС, от големи партии, само защото са наложени от съответната партия. Част от тези анонимници, ме беше любопитно и ги следих в парламента, имаше хора без нито едно изказване за следващите 4 години. Това бяха мажоритарно избрани хора. Системата пропорционалната дава отговорност на партията, кой е посочила. Ако той се окаже не наред, партията носи големи щети и върху публичния си образ и въобще. Системата в момента с преференции е нещо добро. Тоест, избираш определена политическа сила, но ако имаш предпочитание или се притесняваш от определени хора, даваш сила на другите. С едно оговорка, господин Вълчев, много важна оговорка, искам да направя, ще видим какво ще е на тези избори. Много внимателно трябва да се преценява и праговете на тези преференции. Защото равният стандарт, равната норма не е много удачна. Ако в София това не е проблем и в големите градове, защото тук има реална конкуренция, представете си малко феодално владение, каквито са доста от малките градове в София, в България, 11 души общински съвет. Съответният феодал си зарежда на края на листите на повечето от партиите по 1-2 човека, с стотина гласа преференциални или 50 гласа на човек ги изкарва напред в листите и си има утре първия частен общински съвет от 6 души от 11. Ако се появат такива първи частни общински съвети по определени градове, ние ще видим къде е дефекта на тази система, но като цяло принципа е валиден и аз го подкрепям. Преференциално гласуване.
Трябва ли да има образователен ценз за участие в управлението?
Ако е избор на длъжност, не. Ако е назначаем, да. Защото назначаемите политици, това са министри, това са управители на области и така нататък, към настоящия момент, разбира се, трябва да има ценз. Ако съответното село или малък град реши да избере неграмотен човек, аз не знае функционално как този човек ще си разпише клетвата и как ще напише първото си писмо до областния управител.
А някой, който не може да чете, да може ли да гласува?
Тоест, исках само да довърша, че всъщност изборът е свещен. Но това за общество, за което говоря аз, развиването на нашето общество ще доведе до автоматично елиминиране на подобни случаи. Как ще избереш на грамотен човек?
А да може ли човек, който не може да прочете за кого гласува, да гласува?
Аз имам, това си твърда, че съм автор на тази идея, която ще ви полухумористично, но доста сериозно ще ви я кажа. Казах ви, че искам машини за гласуване в изборната секция. Влизаш в тъмната стаичка, там стои на една машина, изписани имената на партиите. Имената на партиите не носят никакви номера. Те са изписани. Влиза Прошко Прошков да гласува, имената са изписани в един ред. Влиза Кирил Вълчев да гласува, след него се изписват по друг ред. Произволно, подредени.
Джабурят имена.
И хора с линейки или с линеали не влизат, за да мерят. Влиза човека и си натиска бутона на избраната от негова партия. Не казвам, че трябва да е грамотен, но Конституцията, освен права, а именно на гласуване, дава и някои задължения. А именно...
Хем да може питате, да гласува без да може да чете, хем да, да стане така, че не може.
Вижте, вие ме питате как ще наказваме и въобще трябва ли има задължително гласуване, как ще наказваме купуването и продаването на гласове. Аз питам, как наказахме тези, които не си изпращат децата на училище, което е задължително. Само наказахме, какво и направихме за, така, че, за тях, че да ги изпращат децата.
Избор от гласоподавателите или назначаване на районните кметове и областните управители?
Районните кметове в трите града, където това се случва, Варна, Пловдив, София, е хубаво да бъдат избирани.
И е хубаво
да бъдат оправомощени, защото много хора не знаят какво избират в момента и честно казано избират само един администратор, който трябва да препраща писма и да се оправдава, че не може да свърши нищо. С оправомощяване, с определена функционална и финансова децентрализация в градовете, да. И нашата концепция за София, Варна, Пловдив, особено за София, по-балансирано разпределение на парите обратно от там, откъдето идват. Данъка идва примерно от Сердика или от Възраждане. Определен процент от него се връща в проекти на Възраждане или в Сердика. И там вече механизма на районния кмет евентуално да го обсъди с гражданите през подходяща форма, допитване или с районен съвет, което би било легално, е окей.
А за областните управители?
Областните управители в момента какво правят? Значи, те искат да правят, част от тях са много активни хора, примерно управителя на София град областни, много активен. Той ни свиква на регионални съвети, за първ път от много години имаме областен управител, който прави регионални съвети за развитие и работи, но права няма. И всъщност, ако направим така, че да има второ ниво на местно самоуправление, да, разбира се, избор на длъжност, единственото, което трябва да внимаваме, много да внимаваме. Това и при децентрализацията, и при избор на областни управители, геополитическия натиск, под който се намира в момента България, и наличието на партия като ДПС, която по корпоративно-феодален модел държи етнически малцинства. Докато в България по общински празници чувам речи на турски и се вее турското знаме, аз бих внимавал с функционалната децентрализация. Трябва ми силната ръка на София. Но по отношение на районните кметове има смисъл.
За или против имунитетите на хората във властта?
Имунитет в определени условия, ако става дума за дела за клевета, депутати, примерно, и така нататък, може и да има смисъл, но премиера, примерно, няма имунитет. И кога, по каква форма и как ще бъде подведен под отговорност, или министрите да нямат имунитет в момента.
То идеята е за опозицията.
За опозицията искам да ви кажа, че в момента не ти трябва да те осъдят, просто ти трябва една организирана медийна атака от медиите на успешното момче на 33 години и с техната тояга ще те съсипат по-добре, отколкото всякакво съдебно дело, което ти заведат.
Осъждани и подсъдими да могат ли да бъдат избирани?
Ако човек е реабилитиран и е бил за административно престъпление от някакво нарушение, за което е имал административна санкция, в досието пише на осъждан, не би следвало да имаме...
Ако пише в досието осъждан, иначе... е осъден преди 30 години за нещо, излежал си го е...
Това би бил тежък конституционен спор по принцип. Не знае, според мен, ако осъждан за тежко престъпление, убийство и така нататък, не би трябвало, или за тежко финансово престъпление, не би трябвало. Може би трябва да се диференцира тук подхода по отношение на допускането до пасивно избирателно право, т.е. да бъдеш избиран.
Колко трябва да получава кмета, общинския съветник?
Това е много любим в кавички въпрос. Ми трябва да получава достатъчно за отговорностите,
как
които
да се
прилага.
Определя? До сега се оформиха три тези. Според как? Бюджета на общината, според размера на общината, територия или население, или според заетостта, колко често ходи.
Ма това е техника.
Ходи.
Това, за което говорите вие,
да,
е техника.
Да, ние търсим техниката.
Не, аз търси политическия смисъл в това. Първо, трябва да е честно възнаграждението, честно към него, към съответния кмет и честно към хората. Тоест, в момента, ако погледнете възнаграждения на всякакви нива в българската администрация и политика, ще забележите не толкова високи нива. Но никъде няма да видите допълнителните материални стимули, представителните разходи, покриването на разходи на съответните хора, което е скрит форма на заплащане и е популистка форма да казваме, че взимаме по-малко, отколкото взимаме. Не, трябва да се взима според работата, която вършиш. А твърде, че примерно в София и кмет и общински съвет имат изключително много работа. Аз като общински съветник чета средно, без да преувеличавам, между 4 и 10 хиляди страници на седмица минават през ръцете ми.
Нужен ли е местен референдум някъде?
Местен референдум би бил удачен, но има и опасност.
Да, дайте
за определени неща. Ако има утре местен референдум в Бобов дол, как ще завърши според вас? Аз мисля, че каквото каже Ковачки, това ще се случи.
Аз питам за какво?
За която и да е тема. Тоест, местният референдум при ниски нива на активност е много опасен от манипулации и местният референдум може да се превърне както в добър инструмент, в идеални условия, така и в тояга в ръцете на местен феодал, който през местния референдум е да налага дневен ред, който той иска. Това идва с въпроса за свободата и за нашето богатство. Когато станем по-свободни и по-заможни хора, ще бъде по-безопасно. В момента ви уверявам, че на определени места не би работил. В София, прямо, би работил на квартално ниво, би работил чудесно и той може да се организира и от районни кметове, и от общинския съвет.
Нужен ли е национален референдум? С друг въпрос, извън този за електронното гласуване.
Ами, за националния референдум аргументът ми е сходен. Националният референдум е, може би е хубаво да има, но не такъв като в Крим. Тоест и в Крим имаше референдум, но там ако беше путинския бутуш нещото, което манипулираше референдума, то утре ако има референдум в България, преди да сме провели съдебната реформа, преди да сме развързали политическата от медийната и от другата олигархична система, искам да ви кажа, че утрешния референдум в България ще бъде под диктата на тоягата на певските медии. И този диктат е сходен на путинския бутуш от гледна точка на създаване на напрежение у хората на по теми, които са безопасни, и обратно, въвеждането на хората във вярване за определени теми, които са опасни също за тях. Ние нямаме свободна среда, така че да информираме справедливо хората. Ще ви дам един пример. Имаше възгласи за референдум за прекъсване на концесията Софийска вода в Столична община. Това е абсолютно валидно нещо, защото и аз искам тази концесия да не е имало. Много съжалявам, че има в този вид. Но, ако въпросът за референдума е искате ли да разбием тази концесия, ще бъде отговорът да, 100%. Ако въпросът е искате ли да развалим концесията и да платим по 800 лева на глава от населението, въпросът може би отговорът ще е друг. И затова подхода, който възприемаме ние, е натиск над Софийска вода да си върши работа по този договор и остават още няколко години и да бъде натискана максимално да го изпълнява и след това да се проведе вече съвсем друго мероприятие и да стане или общинска, или по-прозрачно.
Най-сетне, как гражданите да участват в управлението между изборите?
Когато получават достатъчно информация, гражданите сами участват в управлението. Те натискат, те искат, те употребяват натиск, биват активни. В момента, когато нямат информация, те стават апатични. Трябва самата система да им дава достатъчно възможности да участват в изборите и това е наша отговорност. Информираност преди да им предложим услуги.
Прошко Прошко, втори в листата за столични общински съветници, той е от Движение България на гражданите, част от реформаторският блок. Прошко Прошков, ДБГ, в седмицата на Дарик Радио.